Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu mého podcastu ze světa financí a investic. Jmenuji se Michala Janatová a jsem majetková a investiční konzultantka. Pod značkou Yamiko Investment Office poskytuji majetkové poradenství klientům s objemem majetku přesahujícím 10 milionů korun. Nejsem superwoman a odborník na vše, a proto si v tomto podcastu zvu k mikrofonu experty na jednotlivé oblasti spojené s investicemi a správou rodinných financí. Mým dnešním hostem je zkušený podnikatelský poradce Robert Vlach. Robert je přední evropský expert na podnikání na volné noze a podnikatelský poradce se zkušenostmi z více než 300 poradenských případů. Je autorem mezinárodního bestselleru The Freelance Way, přeloženého do dalších 5 jazyků. Česky vyšla kniha pod názvem Na volné noze v Melvillu a prodalo se jí přes 20 000 výtisků. Je zakladatelem portálu na volné noze.cz a freelancing.eu, z největších freelance komunit v Evropě. Ahoj Roberte, vítám tě v Yamikastu a děkuji, že jsi dorazil za náma až z Ostravy.
Ahoj Míšo, mám radost, že tady jsem fanouškem tvé práce, mám rád to, co děláš, takže to pro mě byla čest přijmout tvé pozvání.
Super, tak opravdu jsem moc ráda. A ještě doplním k té knížce, kterou jsem představovala. Tak já jsem začala vlastně podnikat 1.1.2018 a v té době už jsem měla tvoji knížku přečtenou. Dostala jsem ji k Vánocům a do konce těch vánočních svátků jsem ji přečetla a hrozně mi pomohla hned na začátku.
Jež, takže, tak to mě tak těší, to je skvělé.
Takže díky, moc děkuji. Skutečně je obsahuje všechny aspekty, se kterými se začínající podnikatel může setkat. Takže hodně mi to ušetřilo starostí a možná i peněz. Takže ještě jednou moc děkuji. Takhle veřejně. A ještě z toho ještě bych na začátku řekla, než začnu s dotazama. Ono z tohoto krátkého úvodu není úplně jasný, proč jsem si právě tebe pozvala do podcastu, který se jmenuje Financím a investování. A já bych teda ještě ráda doplnila, že tomuto tématu se v té své knize a i ve svých školeních pro podnikatele i v konzultacích, které děláš podnikatelům, hodně věnuješ a velmi podrobně a považuješ to za hodně důležitý a sdílíš i další know-how dalších lidí do té své komunity v rámci portálu Na volné noze. A sám jsi tady taky aktivním investorem. Doufám, že k tomu se taky ještě během toho rozhovoru dostaneme. A začala bych teda s otázkou, jak si myslíš, že se freelanceri a dejme tomu drobní střední podnikatelé starají o své osobní finance. Já pozoruju třeba čím dál větší zájem o nějaké finanční řízení. Každý si uvědomuje, že jako podnikatel musí vést nějak firmu a musí řešit cash flow a podobně, ale to trochu zapomínají na ty osobní finance. Ty osobní finance prakticky neřeší. Vidí jenom tu firmu a příjem té firmy je pro ně třeba důležitější než to, jak to vypadá s jejich osobními financemi. Jakou ty máš s tím zkušenost?
Jak jsi vlastně říkal v tom úvodu, tak já mám takové dvě oblasti, kterým se profesně věnuju. Ta jako známější část jsou právě freelanceri, nezávislí profesionálové. Tam se tomu věnuju jako publicista, analytik, lektor v podstatě a pořádáme také spoustu akcí, takže tam těch interakcí mám jako řádově tisíce za ty roky. A pak je tam ta klientská práce. Já jako konzultant dělám buď s nějakými špičkovými nezávislými profesionály, anebo s business ownery, typicky lidmi, kteří založili, vybudovali své firmy a potřebují takovou nějaký jako další intel, nějaký vhled do toho. Hodně se zaměřuju na strategické rozhodování, což zastřešuje poměrně dost věcí, včetně právě rozhodování v oblasti financí, jako v rámci toho podnikání. U těch freelancerů tam si myslím, že ten pohled mám jako velmi široký, jak tu vlastní zkušenost, tak i jako ten datový pohled, který je daný různými průzkumy, daty, které o tom trhu máme, a obecně se dá říct, a ty debaty, které vedu velice často, jak v Česku, tak v Evropě, protože my teďka začínáme dělat poměrně dost i meetupy v rámci EU, takže už mám docela i dost srovnání, jako, jak to vypadá mezi jednotlivými zeměmi. A řekl bych, že obecně freelanceri jsou na tom celkem slabě, jakoby pokud jde o finanční sebeřízení. Jeden takový jako možná emblematický průzkum, který to jako myslím zachytil jednou z otázek, to byl statisticky reprezentativní průzkum, který se dělal myslím 2017, tuším, Freelancing in America, tak tam v podstatě asi jenom 41% freelancerů odpovědělo na jednoduchou otázku, jestli rozumí svým financím, že ano. Bylo to asi o třetinu méně než u zaměstnanců. A je to, myslím si, dané tím, že zkrátka ty finanční toky v tom podnikání nejsou tak, jak bych řekl, není tak předvídatelný ten finanční tok. Jo? Prostě příjmy oscilují, náklady také do jisté míry. Takže ta nejistota je tam větší a fakt je ten, že freelancery na to nekladou moc velký důraz. Čili vidím obrovský smysl v té osvětě. A já teďka vlastně pracuju, nebo začínám pracovat na nové publikaci pro Melville, která se bude věnovat právě finančnímu sebeřízení a bude to inspirované právě zkušenostmi podnikatelů a freelancerů. Takže rád bych jakoby takové ty best practices, které vidím u těch lidí, kteří to jako dělají dobře a kteří to mají opravdu dobře zmáknuté, ono se to dost liší, ty jakoby postupy, tak bych rád jako přetavil do něčeho, co bude srozumitelné pro širší veřejnost, protože si myslím, že i zaměstnancům se může hodit mít systém, který je dostatečně robustní na to, aby ustál období jako větší nějaké volatility, což pro nás freelancery je vlastně běžný stav. Jo? Jako my mnohem více čelíme jako nejistotám, řekněme. Jo? Nemáme ten plat, který nám přistane automaticky na účtu. Jsme plně zodpovědní, jo, za to, co děláme a tak. Takže tohle je pro mě jako velké téma. A vidím tam právě prostor, jak v edukaci třeba začínajících freelancerů nebo lidí, kteří tuhle tu oblast ignorovali, tak právě i předávání těch zkušeností širší veřejnosti. A pokud jde o tu moji klientelu těch podnikatelů, tak samozřejmě tam ten vzorek je mnohem více jako epizodický, jo? Nemyslím si, že to je nějak reprezentativní pro podnikatelskou, nějakou širší podnikatelskou populaci. Jsou to často lidé, kteří jsou jako velmi úspěšní v tom, co dělají a tam bych řekl, že naopak ta situace je jako velmi dobrá. Částečně asi i mým přispěním, protože já na to kladu velký důraz a kdykoliv řešíme právě ty strategické věci, tak já jsem ten, kdo se do toho snaží právě hodně vnášet to, aby prostě aby ten biznis byl po té finanční stránce řízený jako velmi zdravě, aby měl jako větší než malé rezervy, aby tam fungovalo dobře finanční plánování, aby rozhodování o velkých výdajových položkách nebylo impulzivní a tak dále. Jo? To jsou všechno věci, se kterými se jako u těch business ownerů vlastně docela běžně setkávám a nemyslím si, že to týká jenom úplně malých firem. Jo? Teď jsem třeba četl od Waltera Isaacsona životopis Ilona Muska a ten evidentně jako impulzivitou jako jenom srší, jo, takže ono to je...
Myslím si, že by Elon Musk měl finanční plán.
No, právě, takže ono to fakt, je to prostě ta impulzivita, já si myslím, že to je něco, čemu prostě podléhají jako i lidé, kteří můžou, jako kteří vlastní poměrně velké jako firmy a prostě tím, že mají to, tím, že drží ty otěže, tak jsou prostě náchylní trošku k těm jako unáhleným rozhodnutím a ostatně jako myslím, že se to týká nás všech. Vždycky je dobré mít ten jako korektiv na všech úrovních, jo? Takže já jsem vlastně jeden z těch korektivů, když pracuji s tím klientem, že vlastně jsem člověk, který přináší ten další pohled, ale v zásadě mě zase korigujou třeba nevím, členové mé rodiny. Jo? To znamená, že když se dělá nějaké rozhodnutí, tak tam jsou zase jejich inputy a vlastně oni kompenzují moje biasy nebo nějaké moje nějaké impulzy, které bych třeba následoval, kdybych se rozhodoval sám za sebe. Takže já jsem jako v tomhletom hodně zastáncem takového toho konzultativního jako rozhodování, protože si myslím, že k té impulzivitě prostě ta lidská mysl má tu tendenci poměrně velkou.
No, v tom mi přesně nahráváš, protože já se samozřejmě taky pracuju hodně s podnikateli a občas mám dost velký problém vysvětlit jim užitečnost a potřebu nějakého finančního plánu, ať už se to jedná jakoby samozřejmě firemní nebo osobní finanční plán. Jak bys to vysvětlil, protože ty myslím si, že finanční plán jako takový uznáváš a bereš ho, jakoby považuješ ho za hodně důležitou věc. Mm-hmm. Jak bys, jakoby, jak ty tvýmu klientovi, dejme tomu, vysvětlíš, proč by něco takového měl dělat, když se věci pořád neustále mění připadá to některým lidem jako věc, která je úplně zbytečná, protože stejně nikdy nic nepůjde podle toho plánu čistě.
Ona může být do určitého času zbytečná. Jako já jsem zastáncem toho, že to finanční řízení aplikované v podnikání by mělo být přiměřené těm potřebám. A myslím si, že finanční plán je vyloženě vhodný pro určité lidi. Nemusí být až tak jako přínosný třeba pro člověka, který na volné noze jako úplně začíná, nebo má velmi malé náklady, nemá prostě složité ty finanční toky. Jo? To znamená, a navíc jako si myslím, že ten finanční plán, tak jak já jsem ho třeba publikoval a jak ho používá spousta lidí, neustále mi vlastně píšou lidi, kteří pracují s tou mojí šablonou, a to mě jako velice těší, protože se občas fakt setkám třeba i s lidmi, kteří, nevím, třeba teď jsem měl suka s kamarádkou, která řídí poměrně velkou jako organizaci a říkala mi, hele, od prvního dne jsme si prostě stáhli tu tvoji šablonu, nalili do toho celou tu jako firmu, dá se říct, a od té doby na to jedem a je to prostě náš klíčový rozhodovací jako finanční jako oversight, jako jo, a přitom ten plán, jako, tak jak já jsem publikoval, je určený primárně freelancerům, ale je tam jako samozřejmě vysvětlený ten jakoby princip a vidím, že se to používá dost široce, ale na druhou stranu si uvědomuju, že spousta lidí má k těm jako tabulkám odpor, poměrně velký, občas to slyším od klientů jako první zadání, hele, potřebuji řešit finance, ale nechci žádný Excel, jo, nebo něco takového tam zazní. A tomuhle já se snažím přizpůsobovat vlastně to, co těm lidem doporučuju, protože chápu, že jsou nějaké jakoby předfáze, kde stačí řešit jiné věci. Jo, to je první věc, co bych tomu řekl. Jakože, když to jako zkrátím, tak třeba v určité jako té rané rozjezdové fázi u freelancerů považuji za důležitější třeba to, aby si dokázali odkládat třeba peníze na velké výdaje, jo, a jako plánovali ty velké výdaje jako ne formou finančního plánu, ale zkrátka by nedělali ty impulzivní jako rozhodnutí, že teďka koupí něco drahého z peněz, které jakoby jsou volné, ale ve skutečnosti neví, jestli jsou volné. Oni jenom vidí na tom účtu, že jo. Nebo aby si budovali finanční rezervu, která zase pokrývá ty velké výdaje, které jsou jako které jsou neočekávatelné, to znamená nějaká prostě krizová situace. Takže třeba v té rané fázi mi úplně stačí, když ten člověk jako se disciplinuje do té míry, že si začne prostě připravovat ty větší výdaje. To mi přijde vlastně jako velice dobrý jakoby mezikrok. Ten finanční plán považuji za důležitý v několika jako typických situacích, tím neříkám, že to jsou všechny, ale jsou to takové ty jako typické use casey. První je ten, že to podnikání už je opravdu složitější a jakoby přibývá tam těch videových položek a prostě ty finanční toky jsou už jako komplikovanější, takže pro toho podnikatele, byť třeba pevně drží otěže v ruce, tak přestává být to podnikání jako intuitivně uchopitelné. Ta intuice, nebo takový ten jako přímý vhled má svoje jako limity, které končí vlastně na několika desítkách možná výdajových položek. Jo? Jakmile už jsou to stovky a ještě navíc různě rozložené v čase, tak to už prostě jako intuitivně se to fakt špatně uchopuje. To je první věc. Druhá situace, to se týká dost i freelancerů, je to, že to jsou lidé, kteří potřebují s mnohem větší mírou jistoty znát svoji finanční budoucnost a tam typicky spadají lidi, kteří pečují někoho jiného. To znamená, že mají děti a chtějí pro ně vytvořit nějaké jako stabilní zázemí, kde prostě ta rodina nežije jako v nějaké finanční nejistotě, jestli bude jak bude prostě za půl roku, za rok a tak dále. To znamená, že potřebují mnohem jako lépe modelovat tu budoucnost. Zase, pokud je člověk jako single, má relativně malé výdaje, tak třeba vůbec nemusí mít tuhletu jakoby potřebu. Potom jako takový jako další jako typický use case je, kdy ten člověk jako nese nějakou větší zátěž dluhovou, což samozřejmě jako zvyšuje celkově to jako riziko toho nějakého finančního selhání, že nedokáže obsluhovat ten dluh. A tam je to taky, si myslím, jako velmi užitečný nástroj, protože tam už to není o nějakém odkládání. Jo? Když někde visíš na hypotéce pár milionů, tak to neodkládáš jako, že, nějak jednoduše. To je prostě průtok. A tam vlastně ten finanční plán umožňuje tohleto velice dobře prostě si naprojektovat do třeba i relativně vzdálené budoucnosti, jak ten dluh je obsluhovatelný. A co já tam jako dělám v tom, třeba v tomhletom nástroji, je, že já většinou nepočítám jako jeden příjmový scénář, ale počítám třeba 3-4 příjmové scénáře, takže ty vlastně vidíš, jak vlastně se bude ten tvůj jako kumulativní cashflow vyvíjet při pesimistickým, realistickým business as usual nebo jako optimistickým scénáři. A co je to ještě, kde to jako si myslím jako hodně dává smysl, je nějaké finanční rozhodování, kdy ty se vlastně rozhoduješ, že přidáš nějaké výdajové položky, ale potřebuješ vidět ne ten jejich okamžitý dopad, ale ten dlouhodobý. To znamená, OK, tak vezmeme si třeba tady nějakou prodejnu někde, bude nás to stát tolik desítek tisíc měsíčně a ty tím, že si to do toho plánu jako přidáš, tak vlastně okamžitě vidíš té dlouhodobé projekci, jestli třeba tím ti nezačne padat ten realistický scénář jako nebezpečně blízko jako nule nebo červeným číslům nebo tak. Takže vlastně jsou to takové jako typické use case, kde už jako když vidím, že se z nějakého směru ten podnikatel tomu blíží, tak vím, že tam je ten moment, kdy vlastně je třeba začít jakoby plánovat a jako začnu mu vlastně vyjmenovávat, jaké benefity z toho bude mít, že vlastně dokáže najednou tu svoji finanční budoucnost jako nejenom intuitivně uchopit, což ta intuice tam může být opravdu velmi zrádná, podle mých zkušeností, zejména pokud těch výdajových podložek jsou stovky třeba, když do toho začneš započítávat i osobní život nebo nějaké rodinné výdaje, a zároveň mu na té nějaké maketě dokážu ukázat úplně jednoduše, jak to vlastně je jednoduché, že to v podstatě jako já mám, myslím si, že celkem komplexní ten plán, ale jako by mě ta údržba stojí kolik? Hodinu měsíčně, jo? Maximálně, jo? A to, co tam je nějaká vstupní investice časová, kdy já jsem si musel zmapovat všechny svoje výdaje postupně třeba během 3 měsíců, samozřejmě vždycky člověk na nějaké výdaje zapomene, tak to tam doplníš, takže ona z začátku není moc spolehlivý, jo, upřímně řečeno, ten plán, zejména když to fakt jako nemáš jako dobře zdokumentované, jako kde za co utrácíš kolik. Živnostníci to takhle mají, protože třeba nevedou účetnictví a prostě fungují trošku jiným způsobem, takže na začátku to bývá takhle jako trošku jako nepřesné, nejisté. Je tam nějaká prostě hodinová rotace, co to člověk může vrazit, ale fakt je ten, že jakmile se ti to zajede, tak jako to, co vlastně ty dostáváš za tu hodinu jakoby měsíčně, je prostě to čirý zlato, protože ty vlastně vidíš svoji finanční budoucnost. A tohle je ten hlavní argument. Já jim říkám, možná to nepotřebujete vědět, možná prostě nejste v tom bodě, kdy to je jako relevantní. To jsou ty předchozí fáze, řekněme, jo. Ale pokud jste jeden z těchto jakoby případů, tak to pravděpodobně vědět chcete vlastně. Je to ve vašem zájmu.
Ty si nakous jednu důležitou věc, já si myslím, že, jako, si zaslouží zdůraznit. A to je to, že často spoustu lidí ten finanční plán považuje za něco, co se jednou udělá a pak se podle toho jede. Že ne, a ty jsi to přesně takhle krásně popsal a já s tím souhlasím, že to vlastně, já vždycky říkám, že to není dokument, ale je to proces, který jakoby je neustále opakující a upravuje se, že to není o tom, že jednou si něco naplánuju a pak, když se mi to rozjede, to znamená, že to není podle plánu, tak to můžu celý zahodit a začít znova, ale že to je pořád neustálej proces, takže spíš mluvím o finančním plánování, než o finančním plánu jako takovém.
Přesně tak a navíc já jsem se postupem let setkal jako u různých podnikatelů, u různých freelancerů s různými podobami toho plánu. A to je velká výhoda prostě toho Excelu nebo těch tabulek, že ty si můžeš vlastně ten nástroj vytvořit přiměřeně míře detailů, jakou potřebuješ přiměřeně jako své organizovanosti. Může to být relativně jednoduché, může to být relativně jako komplexní. Já třeba u sebe směřuji k tomu, že jako redukuju tu složitost, takže vlastně třeba položky, které jsem dříve měl jako rozepsané poměrně detailně, tak teďka už je mám třeba shrnuté pod, já nevím, položkou osobní spotřeba nebo nevím co, jako jo. Protože už nepotřebuji vědět ten detail, ono to souvisí třeba i s tím, jak ti roste příjem, tak prostě položka, která pro tebe byla významná 10 let zpátky, pro tebe dneska bezvýznamná a můžeš ji prostě nějakým způsobem agregovat. To je jedna věc. A druhá věc, to souvisí jako s velmi dobrou radou, kterou měl, nebo takovou jako hláškou, kterou měl Vítě Válka, když jsme dělali jako společně jako školení tady pro freelancery na tohle téma. Že on vlastně zdůrazňuje, a já s tím jako velmi souhlasím, že je jako vlastně důležité si to jako nějak sestavit a pak se na toho dívat. Jako chodit tam. Jo? Prostě kdyby to bylo třeba 2 minuty denně, protože Vítě tam má jako velmi dobrou moudrý vhled, že když do toho koukáš vlastně, tak z toho vlastně časem vypozoruješ jakoby podstatné věci a souvislosti, které jsou tam jako, ty informace tam jsou, nebo ten intel tam je, ale vyžaduje ten jako ten tvůj jako sekundární jako vhled, že ti docházejí některé věci, souvislosti, prostě vidíš třeba tu datovou řadu a řekneš si, aha, tyjo, tak já třeba mám tady platební bránu, kde s narůstajícím obratem to začíná nepříjemně vysoko růst. Pojďme se podívat na to, jaké jsou alternativní platební brány. Jo? Ať neplatím 30 000 měsíčně tady za poplatky, ale platím třeba polovinu. A najednou ti tam začnou, víš, jako že ti tam prostě začnou naskakovat vlastně jako inteligentní vhledy, které jsou důsledkem toho, že ty s tím, že ty jsi to udělala pro sebe, že to nějak jako modifikuješ, třeba ti to může někdo nastavit, jo, ale potom už to jakoby převezmeš, přijmeš to za své a tam podle mě se děje ta nejzajímavější část, že vlastně tam vzniká ta skutečná kompetence, jakoby práce s tím plánem a tam se ten nástroj stává tvým vlastním a tam se dějou ty nejzajímavější věci. Takže já se snažím každého klienta, kde jsme to jako nastavovali, dovést k tomu, aby vlastně došlo k tomu přijetí, jako aby on si uvědomil, že to je vlastně jeho jako úplně klíčový nástroj, bez kterého jede v podstatě tak trošku jako se zavázenýma očima, kdyby zřídila.
To vzal za svý a nepovažoval, že mu to někdo vnutil.
Přesně, jo. Ale jako, řekněme, že u 1 z 10 případů prostě ten člověk má fakt takový odpor to dělat, nebo že prostě se na to tak nezaměří, nebo tak, že přestane, ale jako velice často to lidi přijmou, protože myslím, že ty benefity vzhledem k těm časovým nárokům jsou jako obří. Jo. Jako fakt já díky třeba svému plánu dokážu fakt jako na 3-4 roky dopředu prostě velice s docela velkou mírou jako nějaké jistoty vědět, jaké budou moje výdaje, částečně nasimulované ty příjmy, jako dává mi to fakt obrovskou jistotu do toho podnikání, kterou bych neměl, kdybych prostě jel naslepo. Jako.
Jak ty se stavíš k tomu, že zda je nebo není potřeba oddělovat vlastně ty osobní finance od těch firmních? Obzvlášť u těch freelancerů je to dost jako komplikovaný, ale máš to jako jeden balík dohromady všechno v jednom?
Nevnímám to nějak dogmaticky, jsem v tom jako vyloženě ambivalentní a je to odrazem té poradenské praxe, kde specificky u těch freelancerů tam je třeba několik jako takových jako zvláštností. Jo. První je ta, že freelancři, kteří pracují typicky hlavou, jako často freelancři jsou jako knowledge workers, tak jako oni mají vlastně strašně nízké náklady, reálně. Jo, to znamená, že oni platí jako internet, jo, pár nějakých subscription, mají počítač, prostě pracují doma velice často nebo z kavárny, takže když jako vezmeš jako suma sumárum u typického knowledge workera jako jeho podnikatelské náklady, tak jede na paušál, že jo. Jinými slovy, jako tam to je hodně jako specifická, jako specifický ten úvodní setup, ale pak je tam jako několik dalších takových jako faktorů, které spíš vedou k tomu, že mi přijde, že v mnoha případech je lepší to integrovat, jako dívat se na to víc holisticky. Jednak je tam určitá šedá zóna jako sdílených nákladů. Hodně věcí, které jako vlastně člověk používá k podnikání třeba na volné noze, tak spadají i do té rodinné potřeby, to je typicky auto, mobil, možná ta domácí kancelář, jo, prostě třeba cesta, jo, může být jako částečně pracovní, částečně to může být, já nevím, nějaký jako dovolenkový výjezd nebo nějaký turismus, jo. A to znamená, je tam poměrně velká šedá zóna v některých případech, ale hlavně si myslím, že mnoho lidí to má jako čistě prakticky v sobě strašně propojené. Přece jenom, jakoby když ty jsi na volné noze, tak ty jsi vlastně zároveň nositelem i jako tou identitou toho podnikání a vlastně kdybys tam dělala nějaké jako rozdělení, tak se to strašně těžko dělá, protože to, co já pak jako reálně vidím, jako u těch lidí, je to, že když mají jako velké výdaje v podnikání, tak typicky šetří doma nebo šetří v osobním životě. Prostě nebudeš si jako zbytečně přidávat toho rizika a té nejistoty, když nemusíš. To znamená zcela logicky prostě to utlumíš jako jinde, abys vlastně neměla nějaký obrovský výdej najednou. A naopak, když máš jako velké rodinné výdaje, jo, platíš nějakou zálohu na auto nebo na dům nebo něco takového, tak okamžitě to, se to promítá do toho rozhodování v tom podnikání. To znamená, jako nevnímám to nějak jako striktně, ale prostě myslím si, že konkrétně v případě freelancerů velice často ty dvě nádoby jsou tak propojené na té mentální úrovni, jo, že jako dává smysl je do nějaké míry integrovat, byť samozřejmě vůči finančním úřadu, vůči prostě správě těch svých podnikatelských financí, oni to mají jako oddělené. Ale jde o to, že se nad tím jako rozhoduješ nějak jako holisticky, jako nad těmi svými penězi, jako co mimochodem to, že máš jako živnost, ti to dost usnadňuje, že? Protože ty vydělané peníze jsou tvé, jako nepatří nějaké právnické osobě. Že? Takže jo, jako myslím si, že u freelancerů to často dává velký smysl, jako to nějak spojit do určité míry. Nevnímám to ale nějak jako striktně a naopak, jako když je to firma, tak samozřejmě tam bych si spíš představoval, že bude jako oddělený nějaký finanční řízení té firmy a potom jako té osoby, jo, a propojí se ty dva systémy nějakým způsobem.
Dává
ti to smysl?
Jo, určitě, určitě. Já se přiznám, že já jsem... před pár lety ještě poměrně byla v tomhletom dost rezolutní a doporučovala jsem to oddělení, jakoby striktní oddělení těch firemních nebo podnikatelských a osobních financí. A v poslední době docházím k trošičku jinému přístupu, který nevidím úplně jakoby běžně a dává mi čím dál větší smysl. A pracuju s tím teprve a učím se s ním pracovat. A to je to, že vlastně ty podnikatelské finance by měly být podřízený těm rodinným nebo osobním financím. Že vlastně to podnikání je jeden blok vlastně z toho života, toho člověka, z celého toho finančního života. A to znamená, že to vlastně tam ta integrace je, ale je to vlastně, je ten vztah není, že ty rodinný a osobní finance jsou vedle sebe, ty podnikatelské a osobní, ale že ty vlastně podnikatelský jsou podřízený vlastně, takže na ten nějaký podnikatelský finanční plán by měl být podřízený tomu osobnímu finančnímu plánu, protože vychází vlastně z těch osobních potřeb a cílů toho konkrétního člověka.
Právě, pokud přesně tak, já se snažím, když jako designu třeba svůj systém, jako, tak se snažím vycházet vlastně ze svých potřeb, že jo. Nemá smysl jako aplikovat něco, co je prostě pro úplně jinou cílovku, pro úplně jiné publikum, jo. Myslím si, že pokud ty vlastně vycházíš jako z pozice člověka, který jako lidem pomáhá spravovat rodiny majetek, jo, a zároveň prostě jsou to podnikatelé, takže se snažíš jakoby postavit systém, který prostě reflektuje nějaké vyšší zájmy, jo. A tohle je strašně zajímavé, tam já jsem nad tím přemýšlel, když jsem sem jel, jak když se prostě člověk jakoby baví o správě majetku, o správě investic, jo, jak vlastně strašně moc se změnila ta doba, jo. Jak dlouho vlastně žijeme tak v bohaté společnosti, že normální člověk ze střední třídy má nějak jako větší majetek, který prostě může investovat, spravovat a tak, jo. Prostě ono to je vlastně relativně nový fenomén a já mám pocit, že hodně velká část toho jako diskurzu, toho finančního diskurzu, jo? Nebo majetkového. Takže je takovým jakoby překlopením věcí, které dávají hodně dobrý smysl v tom jako velkém firemním korporátním světě a nějak se jako roubujou do těch našich osobních životů. Do velké míry to samozřejmě jako dává smysl, ale zároveň si myslím, že ta doba, kdy ta západní společnost je tak bohatá, že se tady vůbec můžeme bavit o nějakém jako wealth managementu pro střední třídu, je vlastně relativně hodně krátká. Jo? Dvě takové věci k tomu. Jednak já občas koukám na nějaké jako starší filmy, jako nějakou klasiku americkou. Teď jsem se díval třeba na Hitchcocka, to byl ten Strangers on the Train, myslím, a ještě jeden film The Apartment. Oba dva jsou, myslím, tak z 50. 60. let a ještě, myslím, ještě jeden, nějaký Svědek obžaloby nebo něco takového. To jsou všechno takové černobývalé filmy 50. roky. A vždycky mě tam fascinuje, jak tam je zachycený ten život té americké střední třídy té doby a když vidíš ty byty, to, v jakých podmínkách ti lidi žili, jako vlastně relativně skromně, vlastně na dnešní poměry, jo, když vidíš to vybavení a vlastně, jo, ty jako reálie toho jejich života, takže tam si vlastně uvědomíš, jak obrovsky, ale fakt jako obrovsky, byť třeba jenom ta americká společnost za těch jako 60 let prostě zbohatla, jo, to je jedna věc, jo, že si myslím, že vlastně najednou tady máme jako nový obor, který jako tahá to know-how, ten language, prostě tu terminologii, ty postupy prostě z toho světa, kde se vždycky ten majetek spravoval a byl to ten velký svět jako aristokratů, bohatých rodin, firem, prostě lidí, kteří fakt byli majetní, ale to nebyla ta mainstreamová populace, že jo. Takže to je první věc, že tady jako dochází k takovém, díky vlastně lidem jako si ty, a díky možná i takovýmhle diskuzím k nějaké transpozici vlastně těchto zkušeností historických do úplně nového kontextu. Jako to je první věc, která mi přijde strašně zajímavá a i proto mě vlastně baví o tom psát, protože si myslím, že to není jako ukončený vývoj. A pak je druhá věc, investice, jo. Já jsem teďka nedávno poslouchal novou epizodu Brocastu, kde byl Radovan Vávra, vlastně on tam mluvil o nějaké svojí osobní proměně, zhubnul 25 kilo a prostě uvědomil si, že jako se zdravím jak na štíru a prostě jak se prostě vlastně před rokem začal zajímat o vlastní zdraví vlastně, jo. A to je člověk, který fakt tam jako říká, jo, že si tam objednal nějaké Ferrari nebo něco, evidentně strašně majetný, jako jo, nebo bohatý na české poměry, ale vlastně mě třeba dává jako úplně logický smysl, že když mám prostředky, tak je investovat jako primárně do toho zdraví. Jo, že když se bavím o investicích, tak vlastně samozřejmě takový ten jakoby konvenční pohled je, že prostě se bavíme o jako o tom, do jakých jako aktiv to vložit, jestli to budou akcie nebo nemovitosti nebo tak, ale jakoby v tom jakoby mým světě, v tom reálném rozhodování, kde, jak naložím se svými penězi, tak jako to zdraví je strašně důležitý asset vlastně a to tím se vracím k tomu, co ty si říkala, že ty vycházíš z té potřeby té rodiny vlastně, jo. A to zdraví jako něco stojí, jako není to, jako tím nemyslím nějakou personalizovanou medicínu rovnou nebo nějaké drahé suplementy, ale prostě je to nějaký jako spend, já nevím, prostě fitko, to, že máš prostě dobrého fyzioterapeuta, ke kterému pravidelně chodíš, prostě fakt za to se dá utratit jako nějaký objem peněz, jako a pro mě třeba tohle je mnohem důležitější, než si koupit jako nové auto. To, že vlastně jako já, moje jako rodina, moje širší rodina má vlastně jako k dispozici peníze na to, aby mohla sportovat, aby mohla zdravě jíst, aby mohla prostě trávit jako nějak zdravě prostě aktivně ten svůj čas a beru to jako naprosto inherentní součást mé nějaké investiční vize. Že prostě tohle je věc, my to máme dokonce jako rodinou takovou prioritu, že si říkáme, ne, tohle je, do tohohle chceme, za tohle chceme utrácet, do tohohle chceme investovat, protože je nám jasné, že prostě ten zdravý životní styl má obrovský jako reward vlastně. A kolik máš jako investičních nějakých knih nebo něco, kde tohle, tahle ta myšlenka je jako nějak jako hluboce zachycená? Není prostě.
No, spíš je to takový, jakoby právě je to zase ty knížky jsou vždycky jako černobílý. Na jedné straně jsou ty knížky, které mluví jenom o tom penězích, o těch investicích, jako takových cenných papíry, nemovitosti a tak. A pak jsou zase takový ty EZO knížky, které jako zase jsou úplně ten druhý extrém. A já si taky myslím, že je potřeba se na to koukat trošičku jako dohromady a nějakým, v rámci nějaký rovnováhy a třeba investice do zdraví společně s investicima do vzdělání, do kontaktu a do dalších věcí je pro mě prostě jeden z pilíř nějakého přípravy důchodového plánu, jo, protože prostě jeden mám nějaký státní důchod, mám nějaký svůj majetek jako cenný papíry, nemovitosti a takhle a mám, dejme tomu, vlastní nemovitost, ve který dožiju, ale a mám i tady ten čtvrtý pilíř, ten je pro mě prostě strašně důležitý, protože když selže všechno, když se ekonomika skolabuje, když selžou všechny jakoby moje investice a tak dále, tak zkrachuje mi podnikání. Tak to, co jsem nabrala tady v tom pilíři, tak to mě pomůže vlastně postavit vlastně.
To je strašně důležitý téma. Jo. A to já si myslím, že jako i my, jak tady sedíme, tak jsme pořád jakoby na takovém ještě entry levelu, protože když jsem třeba teďka četl to Petra Attiu, to přežít, Melville teďka vydal, se jmenuje Outlive ta knížka, kde on jakoby se zabývá jako preventivníma technikama, které podporují dlouhověkost, tak mi jako ti dojde, když to přečteš tu knížku, že v oblasti nějakých preventivních vyšetření, nějakých jako věcí, do kterých můžeš fakt jako vlastně dát své peníze na to, aby člověk jako by měl podstatně vyšší pravděpodobnost toho zdravého dožití jako dlouhého, že je vlastně spousta těch příležitostí, jo? Že si myslím, že přesně jak říkáš ty, že to je jedna z těch oblastí, kde já to vnímám jako součást toho, ale zároveň chápu, že prostě ten jako že ten většinový pohled to víceméně jako vytěsňuje nebo to jako do jisté míry ignoruje. Ale za mě to je prostě důležité. A to jako vede k tomu, že si myslím, jako, že přemýšlet jako nad svými penězmi jako více jako holisticky vlastně jako dává absolutní smysl. Právě tak, jako to mluvíš ty. No.
A když si myslíš, z praxe se může ten podnikatel dostat do té fáze, nebo dostává do té fáze, kdy by měl už začít přemýšlet trochu o té diverzifikaci, ať už právě majetkový, nebo i takhle prostě koukat víc do té budoucnosti a neinvestovat vše do své firmy, nebo do toho, aby jsem teďka akurátně vydělala peníze, protože je jasný, že když mi 20 potřebuju rozjet firmu, tak veškerý investice do firmy. Ale kde je ta hranice, kdy už jakoby člověk měl začít přemýšlet, tak teď už je možná dobrý si začít stavět někde nějaký další nohy.
Já myslím, že se na to jako těžce na to dívat nějak jakoby paušálně, jako podle mých zkušeností. Já to za chvilku jako rozvedu, ale zároveň jako dodávám, že sám jako rád přiznávám, že považuji to, že jsem začal investovat jako jinam než do svého podnikání relativně pozdě, po 30, vlastně za docela jako chybu, jo? Že prostě fakt, když jsem byl jako 20-letý kluk, tak jsem v podstatě všechny peníze, co jsem vydělal docela, myslím, slušně, tak jsem prostě utratil za cestování, jo? Prostě za věci, které, prostě neměl jsem ten koncept toho, že bych to měl do něčeho vložit a nějak to jako zhodnotit, nějak rozložit to své riziko nebo tak, takže jako sám mám tu zkušenost, že jsem to jako mohl začít dělat dřív, ale nějak toho jako nelitu, to jako už jde s tím, že prostě člověk vždycky udělá po cestě nějaké prostě přešlapy nebo chyby, ale co bych chtěl říct je to, že já vnímám vlastně jako lidi, se kterými pracuju, mám jako velký respekt k jejich odhadu na to, kdy je ten správný jako čas, kdy je ten jako vhodný timing. Jo? Řeknu to takhle. Jo? Když jako podnikáš, tak vlastně se snažíš vlastně ten kapitál, který v tom podnikání vzniká, co nejlépe alokovat. Prostě tak, aby pokud možno prostě nějak umocnil prostě stabilitu té firmy, její prostě obrat, její výdělečnost. Prostě ty máš spoustu možností, kam ty peníze vložíš, jo. A myslím si, že přinejmenším u těch lidí, se kterými pracuju já jako v nějakém jako nějak těsněji nebo dlouhodoběji, tak vidím, že u nich ta inteligence vlastně v té oblasti té alokace kapitálu postupně vzrůstá. Jo, to znamená, že jednak oni se vzdělávají, takže rozumí více věcem a prostě tím, jak roste ta jejich kompetence a vhled do nějakých jako příbuzných oblastí, tak postupem času vidí více příležitostí. A to dost často vede k tomu, že se rozhodnou, že vstoupí do něčeho, co jim dříve bylo jako neznámé. Jo. To znamená, že vidím, že tam je jako velká souvislost s jejich jako podnikatelským a osobním růstem. A další věc je ta, že, a to je taky moje oblíbené téma, já obecně jsem ten poslední, kdo by jako bagatelizoval nějakou roli náhody, ať už jako v podnikání nebo v investování, já si myslím, že to hraje fakt jako velkou roli. A když se budeme bavit u lidí, o lidech, kteří mají prostě ty milionové majetky, jako ne moc velké vlastně, jo, že to jsou podnikatele, kteří mají nějaký jakoby příjem z toho podnikání, který můžou nějak dál investovat, ale není to Warren Buffett, jo. Tak si myslím, že oni se ještě pohybují ve světě, kde oni vlastně s tím svým kapitálem můžou občas jako najít fakt jakoby mimořádně zajímavou jako příležitost, jak ho zapojit, ten kapitál. Třeba nevím, soused prodává byt a potřebuje ho prodat rychle a ty máš prostě ten cash a prostě víš, že to je výhodný kup, znáš tu lokaci, prostě máš jako obrovský edge oproti tomu třeba realitnímu trhu, protože v tom domě třeba bydlíš, jako jo. A ty ten kapitál vezmeš a prostě použiješ ho a okamžitě ho zhodnotíš vlastně tímhle nákupem. A to je přesně to, co já vlastně u nich vidím, že oni nepřemýšlej jako ve smyslu, jako kdy je ta správná chvíle, kdy diverzifikovat nebo tak. Oni prostě mají inteligenci v svoji vlastní, nějakou zkušenost, nějaké prostě znalosti, která jim umožňuje vlastně v tom jejich přirozeném prostředí, který nezahrnuje jenom to podnikání, identifikovat tu dobrou příležitost, kde ten kapitál zapojit a kde si jako uvědomujou, že tam mají nějaký edge proti tomu jako širšímu trhu třeba. Jo? Takže tohle je třeba vlastně věc, kterou vnímám jako u sebe, že občas jako když se mi naskytne nějaká příležitost do něčeho vstoupit jako investor, tak je to prostě náhoda a prostě já musím být schopen se rychle rozhodnout, jestli prostě část toho svého jakoby uspořeného kapitálu to vložím nebo ne, vyhodnotím si rizika a buď do toho jdu nebo nejdu. Ale prostě pořád je to v rovině toho, že jako pohybuju se na rovině nebo v rovině, kde tohle je možné a kde prostě tyhle ty příležitosti dokážu jako na ně narazit, identifikovat je a zároveň se exponuju těm náhodám do určité míry. Ale naprosto chápu, Buffett o tom prostě občas taky mluví, že od určité úrovně objemu toho spravovaného kapitálu je pro tebe těžší a těžší vlastně najít tady tyhle ty mimořádné příležitosti, protože už máš ten balík vlastně příliš velký a zároveň jako chceš to riziko diverzifikovat co nejvíc. Ale já si právě myslím, že my se většinou pohybujeme na opačném konci té škály vlastně a tam si myslím, že právě je mnohem více těch příležitostí, kdy ty prostě máš ty jako ty bargains a když na to narazíš, tak prostě tam ten kapitál zapojíš. Ale mi si to dává...
Nedává jestli, to úplně... jako já si to přesně chápu, dokážu to představit, protože jo. To je... já to z mýho pohledu... je to vlastně, co činí ty investice těch podnikatelů často problematický,
jo.
Protože je to takový to intuitivní jako podnikatelský myšlení využití příležitostí a není tam taková ta nějaká strategie nad tím, není tam ten osobní finanční plán, který by vlastně investoval podle toho plánu, ale je to spíš jenom to, jako to využití těch příležitostí. A...
Jo, určitě, to máš pravdu, já jsem samozřejmě jako nedodal ještě k tomuto tady tenhle ten konvenčnější pohled, že oni většinou mají jakoby nějaký plán, jak jako do čeho investujou a samozřejmě jako to není jako všechno, ale jako zase, když se nad tím zamyslím, jako, co byly moje nejlepší investice, do čeho jsem jako vložila svůj kapitál, tak málo co z toho byly právě, já nevím, nějaké té fondy nebo tak. Většinou to byly vlastně věci, které jsem udělal poměrně jako jednorázově, promyšleně, ale prostě využil jsem prostě nějakou šanci, jako jo. To znamená, tohle vlastně vnímám i u těch podnikatelů, jo? Že oni prostě mají, nepřemýšlejí jako takhle jako jednoduše, že by prostě stříleli svůj kapitál na všechny strany a prostě jako, jo, jako jednali impulzivně. Naopak, já v tom vnímám jako
To jsem nechtěla říct, intuitivně než impulzivně. Tím neříkám, že to vždycky jako je špatně, nebo že ten výsledek je špatný, jasně, to rozhodně ne.
Ale rozhodně, jako já jsem samozřejmě zastáncem toho, že prostě pod tady tímhletím je ten fundament, kde ten kapitál je spravovaný nějak jako dlouhodobě, plánovitě, strategicky, a to dělám taky, samozřejmě. Ale mám vždycky k dispozici jako ne úplně malou nějakou kapitálovou rezervu, kterou jsem připravený jako do něčeho investovat. To je za mě takový jako třeba golden jako mean, jo? Nebo takový prostě takový zlatý střed. A v konečném výsledku vidím, že to dělá jako spousta lidí, se kterýma nějak spolupracuju. Že si jako dost uvědomujou, že jakoby být ready vlastně nejenom na investiční nějaké příležitosti, ale vlastně na všechno možné, jo? Je dobré. Protože v tom jako život v podnikání je strašně pestrý, jako když neděláš něco úplně jako rutinního, tak jako ten život ti přináší spoustu zajímavých jako pobídek, příležitostí, šancí, a samozřejmě, že je velice rozumné na drtivou většinu z nich říct ne. A já zkrátka jako nedělám s lidma, kteří by dělali vložně hlouposti. To bych byl nerad, jo, aby to takhle někdo pochopil. Naopak, jako to jsou lidé, kteří se chovají vlastně poměrně konzervativně, ale zároveň si jako, ať už jako explicitně nebo implicitně uvědomují tu velkou roli té šťastné náhody a dokážou ji využít. No nevím, jak to jinak líp říct.
Ne, já myslím, že to je srozumitelné. A nahráváš mi vlastně na tu další věc, kterou já třeba poměrně často řeším. A právě, a to je taky typický vlastně pro podnikatele, že mají velký problém investovat do něčeho nebo vložit své peníze do něčeho, co nemají 100% pod kontrolou. Prostě jim to podnikání přijde jako mnohem bezpečnější jako uložení peněz, než něco, kde by ty peníze svěřili někomu dalšímu. Bojí se investovat do něčeho, co nemají pod kontrolou. A když už jakoby mají třeba nějakou volnou hotovost, tak nakupují nemovitost, právě jako třeba nemovitosti, které jim přijdou jakoby známý, srozumitelný, ale třeba investování za hranice České republiky je pro ně jakoby velký jakoby nekomfort, přičemž to je vlastně přímo v rozporu té diverzifikace a té rozhodně nějaké ochrany majetku. A jako, takže na jednu stranu samozřejmě i Warren Buffett si ho tady zmiňoval, jako říká, neinvestuj do ničeho, čemu nerozumíš, ale na druhou stranu to nemůžeš dělat a zároveň dobře diverzifikovat. Jo. Takže jak řešíš jakoby tenhle ten rozpor?
Jo, to souvisí s tím jako vzrůstajícími kompetencemi, jako o kterých jsem mluvil. Vnímám to úplně stejně, jakože tohle je často ten jakoby prvotní setup vlastně, že prostě člověk fakt rozumí tomu svému podnikání, tam jako si uvědomuje, kde má tu výhodu oproti tomu širšímu trhu a cítí tam vlastně, že ty investované peníze jako dokáže vyhodnotit ta rizika i ty možné přínosy, ale když jako nerozumí těm dalším možnostem, tak se v tom ztrácí. A já to jako v prakticky dalším, tak já samozřejmě nejsem investiční poradce, takže jako neradím klientům, do čeho by měli investovat, ale to, co určitě děláme, že se o tom jako dlouhodobě bavíme, doporučuji jim literaturu, prostě když narazím na dobrý zdroj, tak prostě jako jim ho pošlu, a jako to, co sleduju jako na nějakém už jako dlouhodobějším jako časovém horizontu, je, že oni si postupem času ten čas najdou a v některých těch jako směrech prostě si tu kompetenci jako vybudujou. A najednou něco, co jim na začátku přišlo jako neznámé nebo nepochopitelné nebo naopak jako riskantní, tak vlastně si vyhodnotí, že pro ně jako zajímavé je. Samozřejmě, že to je jenom ten prvotní dojem, protože jako reálně tu zkušenost získáš, až vlastně, když do toho reálně začneš dávat ty peníze a jako máš nějaké výsledky toho vlastního rozhodování, že spousta věcí totiž jako na první pohled vypadá mnohem jednodušší, než to jako ve skutečnosti je. Myslím si, že třeba oblast, já nevím, stock pickingu, jo, jako v akcích je taková jako hodně v tomhletom jako relevantní, že tam prostě fakt jako těch dobrých knížek je hodně, takže můžeš vlastně velice rychle dojít jako k závěru, jo, tohle vlastně by se dalo docela dobře dělat, jako dává to smysl, třeba value investing, takhle si myslím, že jako je popsaný velice precizně, ale potom jako ta jako realita je taková, že většina lidí nemá čas na to, aby jako sledovali ty firmy, aby prostě analyzovali jejich jako zprávy, aby prostě četli nějaké prostě jako background informace a jako by ten jejich jako reálný výsledek potom neodpovídá tomu, jaký by mohl být, kdyby se tomu jako věnovali jako intenzivně třeba, jo. Takže si myslím, že první fáze je, že se ti jako zvýší to sebevědomí, trošku se ti zvětší ty kompetence, nebo rozšíří ty kompetence, ty se do toho pustíš, jako ne ty, ale jako pustíš se do toho jako s nějakým jako nově nabitým sebevědomím a potom jako zjistíš, že ta realita je samozřejmě složitější, ale to je součástí toho učení, že jo. A jako, takže já vlastně, když nad tím tak přemýšlím, tak já na jednu stranu lidi, se kterýma spolupracuju, jako motivuju do toho, aby se o to zajímali, ale zároveň se snažím brzdit v tom nadšení a jakoby hodně se snažím vyjmenovávat ta rizika, jako ty praktické problémy, na které vím, že prostě lidi celkem jako typicky narazí, abych prostě zmírnil to, že se s nějakým přehnaným sebevědomím jako vrhnou do něčeho, co je pro ně úplně nové, jako. Ale hlavně si myslím, že to jako vyžaduje docela dost času. Že to prostě není jako úplně na zvládnutí za pár měsíců nebo tak. A že často je dobré si přečíst ne jednu knížku a nebo poslechnout jeden nějaký jakoby rozhovor někde, ale sledovat to prostě třeba pár let. A vlastně tím nasaješ vlastně ten kontext, ty znalosti, ty negativní zkušenosti i ty pozitivní zkušenosti těch ostatních. A tady mi právě přijde velmi vysoká hodnota jako zdrojů toho typu, jako děláš ty právě, protože já to vnímám jako vysoce jako racionální pohled na věc, jo? Že ty to vlastně nějak nelakuješ na růžovo, ani ty lidi jako nějak nestrašíš, jo? Ale naopak jako ukazuješ tu komplexitu. A to vlastně já dělám taky právě v tom jako one-on-one, jakože snažím se prostě zkrátka jakoby vést tomu jakoby vlastnímu pohledu a nabízím jim prostě svůj jakoby protipohled na jejich prostě třeba nějaké teze, jako které, ke kterým dojdou. Jako. Ten dialog mi přijde strašně užitečný.
Ty sám seš, jako, jak jsem říkala na začátku, poměrně aktivní investor, aspoň co jsem četla, že i v knížce si sdílel, myslím, svoje portfolio a jsi o tom několikrát mluvil. Jak ty na to teda jakoby bereš ten čas, protože pro mě je to jako, pro mě jako profesionála je v tuhle chvíli neakceptovatelný, abych já dělala třeba stock picking, protože já prostě na to ten čas nemám. Já jakoby řeším se, věnuju se tý strategický alokaci práci s klienty a nebudu jim ještě dělat stock picking, protože to už prostě na to nemám jakoby ty časové možnosti. Jak ty to zvládáš, když máš svoje podnikání a ještě se starat takhle aktivně o svoje portfolio?
Já jak tomu přístupu. Možná ti to překvapí zase trošku, jakože jak to vnímám já. Jednak jako já vzhledem ke své profesi vlastně mám si myslím jakoby pro ten stock picking jako docela dobré dispozice, protože vlastně moje práce je hodnocení jakoby podnikání jako firem nebo prostě profesionálů a jako tohle je, jakoby, si myslím, jakoby můj edge, takže když jsem ten čas měl, tak jsem se vlastně věnoval stock pickingu vlastně docela intenzivně a myslím, že to, co jsem v tom portfoliu měl a nebo ještě mám, takže to jsou jako docela dobré výběry. Samozřejmě tam byly nějaké prostě slabší kusy, které jsem prodal, ale jakoby overall si myslím, že ten výkon byl docela dobrý. Fakt je ten, že dost se to jakoby posunulo asi tak, jak já nevím, 2-3 roky zpátky, jak vyšla vlastně jakoby moje kniha mezinárodně a vlastně mi dost vzrostla ta poradenská zátěž vlastně, nebo ta práce, jako kterou dělám. A vlastně v určité chvíli mi přišlo, že je mnohem jako zajímavější ten svůj čas jakoby prodat, vlastně dá se říct, jako v nějaké té poradenské oblasti, než ho věnovat vlastně studiu těch titulů. Takže já jsem se rozhodl a myslím si, že ten i ta covidová éra a potom jakoby začátek té války na Ukrajině tohleto dost podpořilo moje rozhodnutí. Jakoby přebalancovat to portfolio, mám tam teďka mnohem více indexů, jako považuji tuhletu dobu za mnohem jako náročnější pro stock pickery, protože vidím, že často to podnikání těch firem je ovlivněno faktory, které se špatně domýšlejí, prostě tím, jak jsou, je tam mnoho nových vstupů a neúplně vždycky člověk jako dohlídne, co se může stát, jo. Takže to vlastně vidím i u těch firm, které jako držím, které jsem si vybral, když pak čtu ty jejich prostě výroční zprávy a zjistím, že na ně nějakým způsobem úplně pro mě těžce předvídatelným jako dopadly třeba nějaké problémy s nějakými logistickými řetězci a to fakt jako nebylo jako podle mě až tak úplně možné předvídat, jo, před covidem třeba, jo. Takže já jsem jako osobně jako docela dost jako rebalancoval. Osobně mám jako já jsem občas tam měl vlastně i nějaké jako small caps akcie a jsem trošku skeptický ke schopnostem toho managementu těch malých firem jako navigovat tím složitějším jako obdobím, jo, že dost často to je tak, že ty small caps jakoby propadají víc v období té krize. A trošku si říkám, jestli to není tím, že prostě ti investoři jako mají pochybnosti o manažerských jako schopnostech toho méně zkušeného managementu. Jo, že si myslím, jako, že když máš, že prostě jako je rozhodně rozdíl mezi dobrými a špatnými manažery.
Asi,
jo, nebo
ale i víc malých firm zkrachuje během krizi než
jasně,
těch
velkých. Jo, nemají, přesně tak, jo, tam je těch důvodů víc, to jako rozhodně, ale jako u těch malých firm, které jako já sleduju, tak vidím, že tam jsou prostě mezery v těch manažerských dovednostech, jo. Třeba mají jako dobrého jako CEO, ale pak nemají dobře obsazené úplně všechny ty pozice a když pak se díváš na ty investorské koly nebo na ty koly pro investory, tak se občas chytáš za hlavu a říkáš ty, tyjo, tohle to, že je marketingový ředitel, jako come on, jako jo. Prostě a jo, takže prostě jakoby mám tam jakoby mnohem větší ty pochybnosti, jakože tenhle ten management prostě zvládne to rozbouřené moře, které prostě momentálně na těch trzích jako vnímám, že je. Takže to vnímám vlastně jako relativně za sebe jako docela dobrý tah, jako že jsem to vlastně přebalancoval prostě pár let zpátky, ale myslím si, že se rozhodně jako k tomu vrátím, až na to budu mít více času, anebo budu spravovat o tolik větší ten kapitál, že prostě tam přes tu páku vlastně to mi to bude jako v podstatě to pro mě bude zajímavější, než ten čas prodat. Až tak racionálně se na to dívám, dá se říct. No a pak ale spravuju další poměrně velké portfolio mých rodičů a tam je to jako tam je to vyloženě vybrané prostě třeba bych řekl tak ze 60% jsou to prostě nějaké blue chip akcie, prostě vyloženě prostě firmy, které já považuji za dobré a že mají dlouhodobě udržitelný biznis. A tomu portfoliu se daří dobře docela, takže si myslím, že jsme to vybrali dobře. Jako moc to neměníme, jo, jakože samozřejmě, kdybych pozbyl důvěru v ten business case nebo prostě v management té firmy, tak to jako do toho zasáhnu, ale pokud si dobře vzpomínám, tak jsme žádnou větší změnu během posledních 2 let tam jako nedělali, která by se týkala těch jako jednotlivých firm. Takže tam je to třeba vyloženě jako nějak nastavené a oni jsou s ním spokojení a taky. Ale kdo ví, jak to bude za pár let, no?
Co si myslí, co ty sám považuješ za v investování?
Jo, mimochodem promiň. Samozřejmě jako řeším tam i takové jakoby drobnosti, jako jakého broukera používat a prostě jo, jako kde jako přes kde to vlastně nakupovat a tak. To je hrozně zajímavé téma, ale asi nemá smysl tady do toho jako zacházet. Ale samozřejmě se snažím řešit i tady tohleto zabezpečení toho kapitálu, že prostě mi není jedno, přes koho do toho jako investuju, jo. Nechci tady jako by moc rozebírat,
jo,
jako
to
kde
je velký
a tak,
téma, velký
ale,
téma.
Ale prostě jako tohle je pro mě jako vlastně velice důležitý element tohodle, jo. Nechci platit nikde jako vysoké poplatky za správu, za držení, za ty transakce, ale zároveň chci, ať je to investované přes broukera, který je prostě safe. Takže důležité
jo,
téma.
Jo, určitě,
jako za mě.
Tohle, no. A co si myslíš, že je na investování nejtěžší?
Myslím, že jsme to tady už jako trošku i nakousli.
Ty jsi třeba zkušený, můžeš to vzít i jako z pohledu sebe, jako už zkušeného člověka, ale i z pohledu někoho, kdo teda je v té fázi, kdy potřebuje diverzifikovat ten majetek a chce s tím začít. Tak na co si dát pozor?
Já myslím, že těch věcí je hodně. Jo. Jednak si myslím, že tam, že obrovskou překážkou je jako jak informační šum, tak ale i jako bias vlastní i cizích lidí, jo, což jako v éře influencerů a prostě toho, že se občas jako hypujou věci, které jsou pro mě naprosto jako nepochopitelné. Jako investiční jako prostředky. Tak od tohohle je podle mě těžké se jako nějakým způsobem odstínit, jakože vlastně od toho hluku prostě v tom veřejném prostoru a dostat se k těm jako skutečně jako validním informacím, které prostě jsou nějak, mají nějakou dlouhodobější platnost, širší. Pak tam určitě bude ta impulzivita, netrpělivost, vlastně ta absence toho strategického myšlení, jakože si člověk vlastně ani neřekne. V tomhle si myslím, že je strašně užitečné to, co nabízíš těm lidem ty, že jim dokážeš dát právě ten jako nadhled, pokud oni sami nejsou schopni jako vlastně si ten základní setup nějak jakoby promyslet. Jo? Že já si myslím, že tohle je fakt strašně užitečná služba. Jo,
strašně těžký, aby člověk si vůbec uvědomil, jak chce žít. Tato otázka je extrémně jakoby těžká a zabíhá úplně někam jinam než do financí.
No.
A z toho to vychází.
Je to tak. Takže tohleto si myslím. Potom si myslím, že poměrně velká chyba, se kterou se setkávám, je, že a souvisí to vlastně s těma věcma, které už jsem zmínil, že to rozhodování bývá koncentrované v té rodině na jednoho člověka, který je samozřejmě mnohem náchylnější k těm chybám a dost často se domnívá, že jenom on tomu rozumí a ti ostatní vlastně, že ty ostatní to nezajímá a že vlastně nemá smysl do toho moc jako zapojovat. Tohle je podle mě příčinou spousty chyb, ale i spousty konfliktů, jako protože jde o peníze a vlastně pokud tam není jako konsenzus, proč ta rodina finančně dělá tohle nebo ono, když ti ostatní to vnímají úplně jinak, tak to vnímám jako by problém, ale hlavně tam vidím jako obrovské jako riziko té obětované příležitosti toho, že ti ostatní členové rodiny se mohou stát jako v nějakém směru kompetentní. Tohle je třeba, já jsem z rodiny, kde tohle to nebylo nikdy, kde vlastně my jsme se každý vyvíjeli nějakým jako směrem, ale každý z nás jako něčemu rozumí a něco nás baví. Takže třeba moje partnerka Lenka třeba má na starosti nemovitosti, protože jí baví a rozumím. Jo? Nějakým způsobem se v tom rozvíjí, prostě nějak ji nestresuje to, že se tam občas něco pokazí. Mě to třeba strašně irituje a jako... proto já bych třeba nikdy do nemovitostí neinvestoval, ale protože vím, že jí to baví a ona tomu rozumí, tak prostě nějaké máme v rodině. Můj táta zase třeba rozumí autům a kdykoliv se pořizuje auto nebo něco, tak prostě má jako v tom jako slovo. Moje máti zase, ona, když podnikali, tak měla na starost jako obchodní síť a ta má zase úplně perfektní přehled o tom, kde jsou jako slevy, kde se dá levně nakoupit. To je prostě takový ten prostě vyloženě obchodnický jako instinkt, jo, prostě má fakt jako hrozně dobrý. Naše děti vlastně vedeme k tomu, aby vlastně my si ty kompetence taky jako rozvíjeli. Takže třeba mají nějaké jakoby malé akciové portfolia a můžou se rozhodnout, jestli když, já nevím, třeba dostanou od pradičů nějaké peníze, jestli si je ponechají, anebo jestli je vloží do portfolia a já jim je ještě jakoby tam přidám nějaký vlastní kapitál a tím mají něco, co prostě, oni si samozřejmě kupují akcie typu Disney, Netflix, prostě takové ty značky, které, se kterými se dokážou
do toho, čeho znáš,
identifikovat, ne? Přesně tak, jo. Ale jako ta message vlastně zatím není jako jim prostě spořit na, jako na období dospělosti, ale vlastně nějakou jako vlídnou cestou je přimět k tomu, aby tyhle kompetence začaly vnímat jako důležité a začaly nějakým způsobem rozvíjet. Takže já vlastně si myslím, že v rodinách, kde to funguje jako dobře po téhleté stránce, tak jsou jakoby přiměřeně rozvíjené ty kompetence všech těch lidí, kteří se do toho dokážou nějakým způsobem jako zapojit a nestojí to na tom jednom jediném člověku. Protože jedinec z mýho pohledu je strašně náchylný nejen jako k těm chybám, ale i k manipulaci, třeba nějakou prodejce nějakých finančních nebo investičních produktů a pokud on nemá oponenturu, vlastně někoho, kdo prostě nebyl pod tím tlakem, jo, tak on tu chybu třeba udělá, jo? Prostě něco podepíše někde nebo vloží ten kapitál do něčeho, kde mu prostě přijde, že ten člověk, který vede ten, já nevím, jo, fond nebo něco, že prostě, že je fakt jako důvěryhodný, tak je to pro něho důvod, proč tam vložit, jako, jo? Nemá ten jako druhý, třetí, čtvrtý pohled. Takže tohle to mi přijde vlastně jako velmi opomíjené téma, jo. Jakkoliv chápu, že prostě v konečném důsledku je tam, se tam vyprofiluje většinou v té rodině nebo v každé té generaci někdo, hlavně na západě je to hodně vidět, je ta historie toho jako té dlouhodobější správy majetku prostě napříč generacemi, že se tam vyprofiluje v každé té generaci někdo, kdo tomu rozumí zkrátka víc než ostatní nebo se tomu jako věnuje víc než ostatní, ale není tam tak jako drastický ten, jako ten skok, jo, nebo ten rozdíl. Jako, jo. Ale nějak si to neidealizuju samozřejmě. Jo. Vím, že prostě jiný, v jiných zemích je to zase, je to postavené na jiných problémech, viz Amerika, prostě problémy zadlužení a tak, že jo. Takže spíš si myslím, že z každé té oblasti má smysl jako si přinést něco jako zajímavého, prostě něco, co nás může obohatit, jo. No, takže tohle to jsou takové jakoby docela časté chyby, bych řekl, jako se kterými já se setkávám a já se obecně snažím, jak ve svém rozhodování, ale i když pracuji s klienty, tak vlastně těch korektivních jakoby mechanismů tam mít co nejvíc. To znamená prostě mít systém, třeba checklisty, jo, pro nějaké rozhodování, možnost se poradit. Když se nemáš s kým poradit, tak prostě si šáhnout do toho talent poolu a přinést vlastně člověka, který ti pomůže jakoby vlastně lépe se rozhodnout. Jo. To je vlastně velmi blízké té mé práci s těmi nezávislými profesionály, že máme vlastně poměrně hodně kontaktů na lidi, kteří mají nějakou velmi specifickou expertízu a když pak kupuješ, já nevím, starou nemovitost nebo chceš investovat do něčeho, co není úplně typické, tak se vlastně máš s kým poradit, že ti ten člověk jako dá jako nějaký svůj pohled a máš tam další, druhý, třetí názor. To mi přijde fakt jako důležité. Já strašně moc věřím na tu jako kvalitu toho týmového posuzování věcí. Myslím si, že fakt jako jedinci často přeceňujeme svoje schopnosti, jo. A často jsme k tomu vedení, u těch podnikatelů je to dané tím, že jsme jako úspěšní v něčem. Takže nám vlastně, jakoby, my věříme těm svým analytickým schopnostem a máme tendenci vlastně je aplikovat na řadu dalších odvětví, jo. A najednou jsou z nás experti, nebo si myslíme, že jsme experti na něco, kde opravdu tu zkušenost jako nemáme. A tohle je vlastně něco, co, jako když bych to měl nějak zobecnit, tak to je právě to něco, čemu já se snažím jako co nejvíce, jakoby, předejít. Jako té vlastní nebo cizí nějaké jako aroganci, že tomu fakt jako rozumím, když ve skutečnosti ten vhled nemám dost hluboký, jako, jo, protože si myslím, že tam ty chyby vznikají. A jinak jsem celkem optimista, nejsem až takový jako skeptik, myslím si, že spousta lidí je v těchto věcech jako slabých, hlavně proto, že se na to nějak jako zvlášť nikdy nezaměřovali. Že tam jako chyběla jenom ta pozornost, ale kdyby tomu tu pozornost věnovali, že to není nic, co by je mělo děsit, že to je naopak něco, co můžou jako velice dobře zvládat.
Otevřít tu skřínku.
Přesně, no. Teď jsem narazil na, byl zajímavý článek v Economistu. Byl to experiment, který myslím dělali Američani, tuším, že v Kenii, s nepodmíněným nějakým základním příjmem. A prostě nějakou řádku let vlastně lidé v některých vesnicích dostávali prostě objem peněz, někteří dostávali jako každý nějak periodicky, někteří dostali jako větší objem najednou. A co mi přišlo vyložně zajímavé na tom výstupu, jeden, tam bylo více těch závěrů, ale jeden, co mě jako zaujalo, že vlastně byť to byli lidé bez nějakého jako většího vzdělání, takže vlastně oni nakládali s těmi penězi relativně rozumně. Že v podstatě jako v rámci toho, do čeho je mohli dát, tak vlastně dělali docela rozumná rozhodnutí. A to si myslím, jako, že prostě svědčí o tom, že i jako lidé, kteří vlastně nemají zdaleka tak privilegované postavení, jako máme my tady v Evropě, tak za vhodně nastavených nějakých výchozích podmínek se dokážou zorientovat v tom, jak naložit s penězi, které jim jako přistanou do klína. No, nějak. Takže to beru pozitivní jako zprávu.
To je super. pojďme to zakončit pozitivně. Tenhle ten rozhovor vyjde někdy na začátku nového roku, takže se nabízí obligátní otázky týkající se různých předsevzetí a toho, co se bude dít a kam investovat v roce 2024 a podobně, ale na to se tě ptát nebudu.
Logicky. Známe se dlouho a víš, že nemám křišťálovou kůli.
Co se chci zeptat je, když za tebou přijde ten podnikatel s tím, že si teda dal to novoroční předsevzetí, že chce něco udělat pro své finanční zdraví. Co bys mu řekl, že má udělat jako první?
Tak pokud by to bylo jako na úrovni toho řízení, tak tam většinou postupu po nějakých jako krocích, jakože asi podobně, jak to děláš ty, že máš už jakoby představu, od čeho je třeba začít, máš to vyřešené, OK, jdem na další úroveň, máš ji vyřešenou, OK, jdem na další, takže tam je to jakoby poměrně, tam jdu od nějakých úplně základních věcí po složitější, a to je ta rovina podnikání. A pokud by to mělo jako zasahovat do takového jako širšího uvažování o financích, tak většinou se snažím doporučit i nějaké knížky. Třeba v oblasti jako investice mi hodně líbila teďka od toho Longa, to jsem myslím posílal i tobě. Jak se to jmenuje? To se jmenuje The Little Book of Common Sense Investing, myslím. Sorry, teď jsem zkomolil to jméno. John C. Bogle. Little Book of Common Sense Investing, a což v té desetileté anniversary edici si myslím, že to je jako vlastně moc pěkná knížka, která se rozumitelně vysvětluje výhody vlastně investování do indexových fondů, jakože je tam prostě dobře tady tahle ta rovina prostě argumentačně vybalancovaná, vyfutrovaná. Dobrá knížka, si myslím. A má tam taky spoustu endorsementů od jako velmi významných jako investorů prostě současného jako nedávného světa. Takže to je třeba výborná knížka. V takovém širším kontextu se mi líbila třeba od právě toho Johna Longa The Art of Investing, myslím. To je Great Courses knížka, nebo jako takový kurz. To mi přišlo dobré. A jako fakt je ten, že já až tak nedoporučuji jako takové bestsellery v oblasti jako osobních financí, protože ty jsou často jako adaptované pro to americké prostředí. Oni fakt nad tím přemýšlejí jako o dost jinak, což je jeden z důvodů, proč právě přemýšlím nad tím, jak to popsat jakoby pro tady místní publikum, to téma. Ale knížky jsou dobrá věc. Jako Dan Gladiš třeba napsal, že taky velice zajímavé jako knížky o value investicích.
Udělám jenom reklamu ještě pro ten můj, pro ten základ často doporučuji úplně jednoduchou knížku Tomáš Till, Petr Sirový, Osobní finance. Jo. To myslím, že je krásně sepsaná jednoduchá knížka.
Jo, právě, jo, že těch kvalitních knih je docela dost. A myslím, že to jakoby pomáhá k tomu, že ten člověk nad tím začne. Vůbec nejde o to, že mu doporučíš, tak tady máš jednu knížku o tom a staň se value investorem. O to vůbec nejde. Jako jde o to, že mu to přiblíží ten svět, tu terminologii, zmíní to ta rizika, jakoby dá mu to takový nějaký jako komplexnější pohled. Jo? Já teďka toho načítám poměrně hodně těch knížek a vozím je tak různě sebou po cestách. A fakt je ten, že těch průměrných nebo podprůměrných je většina, jo? Že tam si fakt z toho člověk vypíše jednu, dvě myšlenky, ale už jinak jsou to už věci, které někde četl nebo takhle, ale takhle já se na to nesnažím dívat, já se prostě spíš snažím na to nahlížet tím, co je jakoby nejzajímavější pro toho prvočtenáře, který se s tím jako setkává, do jaké míry to dokáže ten autor popsat, a tam si myslím, že právě ten Dan Gladiš má velký talent, ale zrovna tak ten John C. Bogle si myslím, že to taky jako uchopil velmi dobře, jo? Že ona je ta knížka, on ji napsal v poměrně pokročilém věku, když mu bylo myslím snad kolem 80, takže ona má takový jako ten styl, jak je napsaná, je to trošku vidět, jo? Že tam, že on je jako člověk, který jako vyrostl možná v jiné době, ale z hlediska toho impactu, jako když si to přečteš jako celek, jak to na to zapůsobí, tak si myslím, že ta knížka je velmi dobrá, že je velmi přesvědčivá, přístupná, a tohle je strašně těžké napsat vlastně, protože ten svět jako těch investic a financí vlastně není, je všechno jenom nejednoduchý vlastně. Takže když občas narazíš na jako takovouhle jako dobrou knihu, která je stručná a dokáže to předat, tak to považuji za velkou vzácnost a pak takové knížky prostě rád, velice rád doporučuji. Protože to není prostě, není to snadné, no.
Ještě je to možná, ještě to vypadá mnohem složitější pro běžného člověka, než to možná v
skutečnosti. Určitě, určitě, rozhodně, no.
Mám pocit, že ty profesionálové, a teď jakoby mluvím i o sobě, jo, že ty profesionálové často mají tu tendenci ty věci vysvětlovat složitěji, než jsou, protože v tom jsou zanořený příliš hluboko, takže.
Tohle je ale úplně skvělá poznámka, protože, a to si myslím, že se trošku vracíme k tomu tématu té transpozice těch myšlenek toho velkého finančního světa do nějaké nově se rodící potřeby té střední třídy vlastně jako nějak akumulovat, spravovat větší majetek. Prostě jo, že tam je evidentní, že ten jazyk se ještě bude muset trošku jakoby víc na to adaptovat a přizpůsobovat, protože přesně tak, jak to říkáš, tak to je. Já třeba mám docela hodně rád i jako investiční konference, co dělá Dan Gladiš s Lenkou Šánovou, protože tam jako tam nejde ani tak o ty investiční typy, protože tam většinou prezentují ti řečníci svoje vlastně jako stock picks. Ta konference má podle mě obrovskou hodnotu v tom, že ty jakoby můžeš vidět ten nefiltrovaný přístup těch profesionálů, jako co, jak vypadá analýza v jejich podání, jako jak dlouho na tom evidentně pracujou, jak kolik času věnovali tomu, že seděli někde na těch online kolech prostě pro ty investory. Když pak jsou nějaké dotazy, tak vlastně vidíš, že oni jsou opravdu, že oni ty společnosti znají fakt dobře, že oni dokážou reagovat jako na ty dotazy skoro, jak kdyby v té firmě pracovali vlastně. Jo. A v tomhle to já to považuji za velmi cenný, protože ty jako úplný laik máš možnost si koupit lístek a během jednoho dne vidět takových jako případů třeba 10 nebo kolik tam bývá těch akcí a vlastně trošku se jako dovtípit toho, jako kdybys to chtěla dělat jako sama, tak co všechno ti vlastně v konečním důsledku čeká. Jako jo, to
tomu slouží výborně i knížka od Mikuláše Splítka, ten no, stát se investorem.
Přesně, přesně. No.
Z toho jsem měla úplně vlastně podobný dojem, že jsem vlastně doporučila s tím, že pokud se chcete stát aktivním investorem, přečtěte si tu knížku jo. A to rozhodne, jestli chcete nebo nechcete.
Jo, přesně, přesně, no. Takže literatura mi přijde v tomhletom úplně jako úžasný prostředek, protože těch dobrých jako knížek je pořád docela dost a jako jsou přístupné, no, jako některé velmi docela, nebo docela dobře lajkům. Takže to je třeba věc, kterou se snažím jako doporučit. Ale říkám, to jako nesouvisí s tím, jako s těma úvahama nad firemníma financema přímo v té firmě, tam to řešíme jinak, tam to řešíme prostě hands-on a nad reálnými daty, nad reálnými situacemi a já jsem jako asi myslím, že v tom se trošku jako liší tvoje práce, která je prostě více, ty se s těma klientama vídáš třeba, nevím, možná jednou za čtvrt roku nebo něco takového bych si tipnul, ale já v některých jako intenzivních casech se s tím klientem vidím dvakrát týdně, nebo si voláme dvakrát týdně, nebo pětkrát týdně. A vlastně řešíš věci, jakoby, které se dotýkají financí vlastně na takové té průběžné bázi, takže moje běžná praxe je, že opravdu my se tam hrabem prostě v nějakých nákladových položkách, proč tohle stojí tolik, kdo to vyrábí, kdo nám to dodává, prostě kdo s ním jednal, kdo s ním dojednal tu cenu, prostě proč tam ta cena není lepší, prostě jo, to je jakoby moje hloubka ponoru, jo, v té věci, že to není jenom o tom, že tam přijdu, rozmáchnu se, udělám nějaký finanční plán, ale když pracuji s tím klientem jako dlouhodobě, tak zacházíme do velmi jako do těch jako každodenních podrobností, protože tam se v podstatě v konečném výsledku rodí ta profitabilita té firmy, jo? Že tam v podstatě nemáš nějaké položky, kde ti odtýká ten kapitál úplně zbytečně prostě a optimalizuješ, no. Takže to je to trošku asi jiný, jo? Že vlastně já dělám i tu jako strategickou rovinu, ale to je ten to je taková ta korunka na té věci, ale reálně já mám rád ten jako hands-on přístup a jako když to vezmu jako do důsledku, tak v podstatě rozporovat věci, které jako nikdo neviděl nebo se tak přehlížej a prostě chci vědět, jaký to má důvod a jestli by se to nedalo nějak zlepšit, aby ta prostě firma byla ještě výdělečnější, pokud možno.
Roberte, moc děkuju, že jsi dorazil a za super povídání. Myslím, že bude přínosné pro spoustu podnikatelů, ne možná i nejen podnikatelů, protože jsme se dozvěděli spoustu nových zajímavých věcí. Přeju ti hodně štěstí taky v roce 2024 i při distribuci knížky, i při rozvoji freelancing.eu a budu se těšit zase někdy na naslyšenou, na viděnou, na povídání. Na
jo, já taky moc děkuji za pozvání. Já doufám, že to, že pro lidi, co to poslechli, že to mělo nějaký přínos, protože jsme to fakt opravdu vzali letem světem jako spoustu témat, ale aspoň jako takový rozcestník, určitě, jak nad těma věcma přemýšlím a jako, že vlastně se v mnoha ohledech jako setkáváme, tak to mi dělá radost, to je fakt skvělé. Děkuji za tu konverzaci.
Perfektně. Mějte se krásně a já se s vámi budu těšit zase někdy příště u Yamicastu.